e obrigada hoxe a chegarnos á crónica política. Un dos protagonistas indiscutibles desa crónica política é a agrupación de lectores. Onte anunciábamolo xa durante a mañá a decisión da agrupación de lectores de non apoiar a ningún outro partido dos que están presentes xa a partir deste mesmo sábado nesa corporación municipal, a apoiarse a sí mesmos, e iso supón que volverá a gobernar aquí en Redondela o Partido Popular. Volveremos ter como alcalde a Javier Vaz, se non hai sorpresa de última hora, que entendemos que non. Pero, como dicimos, protagonistas indiscutibles desta decisión, a agrupación de lectores. Temos con nós ao seu cabeza de lista. Falamos xa con Ricardo Figueroa. Bos días.
Hola, bos días.
Antes de nada, como estades a vivir as últimas horas? Máis críticas, máis apoios? Que recibistes logo desa decisión e de facela pública a través dun comunicado de prensa?
Bueno, hai división de opinións. Nos estamos atopando bastante comprensión na nosa postura, pero sabíamos desde un inicio que fose cal fose a nosa decisión e haber controversia.
Iso era evidente. O certo é que no voso comunicado falades de que nestes 4 anos de mandato ninguna formación vos ten demostrado confianza, que non vos fiades nin de un nin de outros. Isto é algo que xa sabíades nas eleccións, antes de que se producira esas votacións. Por que entón non o dixestes con antelación? É dicir, non nos fiamos de ninguén, e tal e como fixemos hai 4 anos, non imos apoiar nin a uns nin a outros. Sen embargo, durante toda a campaña deixastes aberta esa posibilidade.
Bueno, porque antes do inicio da campaña nos tomamos a decisión de non entrar no goberno con ningún, e de esperar as eleccións, fose cal fose o resultado, que debíamos de esperar. Nos entendíamos que tiñamos a posibilidade de aumentar os votos, e como tal que deberíamos de esperar. Hai 4 anos a decisión tomouse antes das eleccións, e agora creíamos que de alguna maneira non nos deberíamos de atar as mans con unha decisión xa cerrada, ¿no? Durante a anterior legislatura, cando apareceu a posibilidade da moción de censura, nos valorámola, pero tiñamos xa un compromiso tomado, polo tanto non íamos a retratarnos diso. Iso foi polo que decidimos esperar ata as eleccións.
Pero, sin embargo, segundo os propios argumentos que vos manexades nese comunicado de prensa, dá a entender que a decisión xa estaba tomada. Por que non decidimos tomar esta decisión porque durante as negociacións non se chegou a un acordo, porque entendemos que o Partido Socialista non vai apoiar as nosas propostas, porque non hai unha posibilidade de entendemento? Non, argumentades que é por unha cuestión do que aconteceu os 4 anos anteriores.
A ver, nos entendíamos que debíamos de falar cos grupos maiores. Eles sacaron máis votos que nos e así debíamos de facelo. Pero claro, a nosa opinión non pode mudar en 15 días. Había unha postura anterior que tiñamos que ter valorada. Non podíamos de repente chegar a ou facer, como se leva feito durante anos, polos grupos políticos, de facer unha campaña en contra de, e chegado o momento, negociar e xa somos amigos. Hai que valorar todo, nos a postura dos dous, tanto do PP como do PSOE, con respecto a DAER, foi unha posición en contra continua. Chegado o momento das eleccións, cada un tuvo os seus resultados, e iso había que valoralo. Pero claro, despois de valoralo, e de ver as reunións que tivemos, creíamos que a nosa desconfianza era a mesma, iso non mudara para nada.
E por qué? Que pasou nesas reunións para que non houbera ningún tipo de achegamento e non conseguira mudar esa desconfianza inicial?
Pois porque visto o que pasou nestes 4 anos, todo o que había era, non sei, palabrería, imagino. Non sei, tampouco quero ser moi descortés con eles, porque non sería xusto. As reunións foron como creo que decía Reguera, foi un clima de cordialidade absoluta. Uh-huh. Pero iso non quita que nos teñamos o noso punto de vista. O noso punto de vista é que non podemos fiarnos do que nos vayan a decir. Que, de feito, non nos fiamos nin do PSOE nin do PP. Non é unha cuestión de que non nos fiemos de Eduardo, non. Non nos fiamos dos seus grupos políticos.
O que pasa é que está claro que a vosa decisión ten unha consecuencia directa. Vai gobernar o Partido Popular. Vos podíades evitar que gobernase o Partido Popular e decidides non facelo. É certo que é completamente lixítimo, non engañastes a ninguén, en ningún momento dixestes o contrario, pero si ao final é unha decisión que favorece a uns e prexudica a outros.
Sí, bueno, pero na mesma medida que o podería facer o PSOE. Nos votamos por nos mesmos. A esa postura que nos tomamos é a mesma que toma o Partido Socialista. Si para eles nos somos cómplices de que o Partido Popular siga no goberno, no mesmo sentido, eles son igual.
Vos, nalgún momento, poñedes sobre mesa esa posibilidade, é dicir, queremos gobernarnos con 4 concelleiros, apoiade vos o noso candidato.
Nos xa yo preguntamos na primeira reunión. Eles pues, dieron largas, dixeron que, bueno, que era unha medida a valorar, pero que non nos podían dar unha contestación porque non o valoraran e que, bueno, que de feito que iban a ter unha reunión ese mesmo día, creo que recordar. Non me lembro moi ben, creo que foi un venres o sábado ou ese mesmo venres tiñan unha reunión e que valorarían. Este sábado pasado volvemos a reunirnos con eles, falamos do que se plantexara na reunión anterior e ao final de todo volvemos a plantexar a mesma pregunta. E nos dixeron que non na anterior reunión non se valorara a postura da ER, xa que solamente había un punto do día e ese non era o punto do día. Entón, que non se tratara. Uh-huh. Pues nos dixemos, pues nos gustaría saber se vos estaríades dispostos. Entón, quedaron de contestarnos. De feito, que nos ian contestar con un correo que todavía non chegou, pero eu chamei a Eduardo e me dixo que valoraran a esa posibilidade, pero que fora rexeitada.
De feito, hai que decir que dentro do Partido Socialista, ante esta mesma pregunta feita polos medios de comunicación, si explicaron que les entendían que tiña que ser a forza mayoritaria da oposición a que liderara ese posible goberno. Simplemente saber que a ER si estaría disposto a asumir ese goberno con tan só 4 concelleiros, porque tampouco aceptaríades nese caso, sendo alcalde un de vos, pactar con outros partidos.
No, diríamos nosos 4. Pero bueno, tal e como di Javier ou o propio Eduardo, a legislatura é larga e complicada, e vai haber que chegar a acordos con todos. Pues, do mesmo xeito que van a facer eles, o faríamos nos.
Uh-huh. Tamén me gustaría saber que valoración facedes das declaracións de Eduardo Reguera nas últimas horas, as máis, quizá, duras de cara a vos, o feito de responsabilizarvos, de estar avalando unha política antisocial e neoliberal do Partido Popular.
Bueno, entendo que ten que estar enfadado. De feito, onte, cando falei con él, bueno, notábase que estaba enfadado. Pero bueno, eu entendo, é normal. Decir que nos somos cómplices, faiseme un pouco difícil de entender. Repito que nos apoyámonos a nos mesmos. Non estamos dando apoio, non te rías. Nos estamos tomando unha postura. Tal e como nos posicionamos nos, se posicionan eles. Pero decir que nos somos cómplices do PP, home, esta foi a postura que se tomou hai 4 anos de atacarnos, de atacar a ER, decir, bueno, que éramos a marca blanca, que éramos os socios do PP, todo este tema. E finalmente resulta que os únicos que acadaron máis votos fomos nos. Aparte de Rodón de la Pode, pero que eles non tiñan representación. Uh-huh. Porque o PSOE descendeu. Entón, él a nos tamén nos decía de que él entendía que eran a lista da oposición con máis votos e que eles deberían de ser quen encabezasen ese goberno alternativo, pero que eles descenderon en dous concelleiros. Entón, creo que tamén moralmente les debería de afectar. De feito, o día despois das eleccións, todo eran penas. Pasados os días, xa non, xa todos se vían con capacidade de gobernar. Pero o feito é que os únicos que acadamos máis votos fomos nós, non? E logo sobre o tema de esa política neoliberal e todos estes temas tan manidos, en Redondela, quen privatizou todo o habido por haber, foi o goberno de Xaime Rei, do que él era concelleiro, non? As políticas antisociais, creo que o Partido Socialista non debería de alzar moito a voz. Él preferiu modificar a Constitución para que se pagasen antes as débedas que atender os servicios primordiais dos cidadáns. Por lo tanto, xa te digo, entendo que unha rabieta comprensible, pero bueno, máis alá diso non temos moito máis que decir.
Falábamos antes, esa decisión que vos tomades logo de varias xuntanzas con todas as formacións políticas, ao menos que os partidos mayoritarios.
Con todas.
Como foi esa toma de decisión? Houve moito enfrontamento dentro de propia agrupación de electores? Houve moita participación?
Sí, de feito, creo que prácticamente existimos todos os membros da agrupación, uns días máis, outros menos, pero creo que prácticamente unha media de 25 membros estivemos asistindo. As reunións foron difíciles, a pesar de que a postura era, eu penso que de un inicio era bastante clara, de a ver que a posibilidad de apoyar ao PP foi inviable desde un inicio, sabíamos que por aí non iba a ir a cousa, ¿no? En canto de peso, do PSOE, valorouse ata o final, ata o luns. Pero que a idea da agrupación era moi clara, que non había un motivo claro polo que apoyalos. De todos modos, si había diferencias dentro da agrupación en si, en caso de que nos apoyasen, faríamos un goberno con eles ou non, seríamos sós ou non. Ese tipo de discusión foi a que máis se debateu. O tema de apoyarnos, de investirnos, estaba moi, moi claro.
Pois, tampouco entendemos por que tanto debate cando realmente a decisión era clara, non? Polo que dís, a hora de falar dos números, non? Do número de votantes.
Bueno, é o que ten, que seamos 30 persoas con 30 opinións e con dereito a voto. Si eu fose o secretario xeral ou o presidente da agrupación, pois decidiría eu. Decidiría o secretario xeral ou como fose que lle chamásemos. A cuestión é que eu non deixo de ser aquí a cabeza visible da agrupación, pero eu teño o mismo voto que o número 25 da lista. Por lo tanto, a miña opinión conta o mesmo que a opinión de calqueira dos meus compañeiros.
Pode acontecer, isto, como sempre, son futuribles, pode acontecer que de cara aos vindeiros meses, de cara a este mandato, haxa cambios no goberno, é dicir, que vos mudedes a vosa postura en un momento determinado apoyedes un goberno alternativo, ou non?
Podería ser, pero bueno, ainda non empezamos a contar a nova corporación como xa para pensar en dentro dun ano ou dous. A posibilidad está aberta, claro que está. De feito, un dos motivos de esperar as eleccións para tomar unha decisión era que esa posibilidad sempre quedase aberta. Hai 4 anos esa posibilidad estaba cerrada. E agora non. Que se pode dar? Sí. Que non se vaya a dar? Tal vez non. Tal vez sí, tal vez non. Haberá que ver cale o desarrollo da legislatura. Tamén está claro que si hai 2 anos cando se presentara a cuestión de confianza e houbera a posibilidade da moción de censura, nos lle dixemos claramente ao PSOE que a súa actitude debía de cambiar, cara a nos e cara ao traballo no Concello. Visto, despois destas declaracións de Eduardo, se el pensa que non somos cómplices do PP, como volvemos 4 anos atrás, o sea, que teñen que... Vamos a andar ahora a correr para levarnos ben. Terá que entender a nosa postura, lle guste ou non, que nos veña con esta historia de que somos cómplices. Home, eles apoyaron muitísimas medidas, votaron en contra de moitas das nosas medidas que presentábamos, ou igual que facía o PP. Entón, quen é máis cómplice? Aí quen votou moitas das medidas que se poderían entender como non me sale a palabra. Como estranas, no, pero como... Bueno, non me sale a palabra. Cando nos votamos en contra do transporte metropolitano, en contra da baixada do IBI, en contra de que se construíra o pabellón, esas medidas eles as apoyaron. E nos votamos en contra. ¿Quién era cómplice en ese momento? Entón, que nos veña ahora con isto da complicidade, pois, bueno...
Por certo, acábanos de chegar un comunicado de Redondela Pode que convoca de xeito urxente unha xuntanza ás forzas de esquerda, falando de PSOE, BNG, AER, o propio Redondela Pode. E de sacudir, non? Entendedes sí, que ten algún sentido?
No, bueno, si eles teñen algunha postura que plantexar, si non xa falamos con Redondela Pode, non? Bueno, si eles queren ter unha xuntanza por reunirse, outra cosa non faremos en unha agrupación, pero por reunirnos, vamos... Vamos, nos ir, vamos a donde sea.
O que pasa
sí, sí, claro que sí, claro, que no se tome a mal esto, esta broma. Claro que sí, que nos reuniremos, no hay problema ninguno.
O que pasa que ides con un posicionamiento inamovible, entiendo.
A ver, nos tenemos una postura de tomada, imagino que o PSOE también tenga una postura tomada, pero bueno, a ver, por escoitar una nueva postura, no hay ningún problema. Está claro que salga de esa reunión, sea eu o que vaya, terá que expoñelo a agrupación, ali non se vai a tomar ninguna por la nosa parte, vamos, non se vai a tomar ninguna decisión.
Dicías un pouco de broma que por reunirvos non tedes problema, e de feito esta mesma tarde vades reunirvos novamente e convocades a todos os veciños, non? A que se cheguen.
Sí, exactamente, porque, bueno, nos xa, despois das eleccións, na primeira reunión que tivemos, plantexamos, algún dos membros plantexamos a posibilidade de trasladar as nosas dúbidas aos veciños en xeral, non? Pero bueno, os membros que levaban xa máis tempo na agrupación sabían como había sido a anterior ocasión na que achegouse xente a que viña a reventar a reunión, non? Non era unha reunión de afiliados nin de simpatizantes, era unha reunión aberta que iba a poder asistir calqueira persoa. Entón, esa reunión non ia levar a nada. Polo tanto, decidimos que era mellor esperar, tomar a nosa decisión e logo explicala. Iso que pretendemos hoxe a tarde, que teña dúbidas ou a quen non lle gustase ou si lle gustase a nosa decisión, que poda asistir e plantexar as súas preguntas. Que non vai ser fácil, entendemos, porque haberá quen aparecerá moi moi disgustado.
Pois as explicacións a dedes esta mesma tarde, ás 8, na Casa da Cultura. E xa para rematar, Ricardo, como se están a vivir estes primeiros días como concelleiro electo?
Bueno, estánse a vivir ben, bastante pelín estresado con todo este tema da prensa, pero en xeral ben, unha experiencia bastante gratificante.
As cousas amainarán despois do sábado, aínda que, eso si, non seguiremos chamándovos, seguiremos contando con vos, seguiremos falando nos plenos e tamén nesta emisora. Un saúdo, Ricardo Figueroa, grazas.
Gracias. Estar aquí.